В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич.
И Костусь Бондарук.
День добрый, сегодня среда, 16 студеня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы серед іншого поспробуем разобраться, ці має влада ясную концепцию будовництва АЭС. Доведаемся про ближайшие планы телеканалу «Белсат». Расскажем, накольки привабные вакансии пропонуют беспрацовным у Витебску. Пропонуем ранішние рубрики и анонс передачи, які выйдуть у эфир у вечеры.
Першим перейсі до названих темаў короткий огляд міжнародных новинок.
Вакол свету за 100 секундов.
4 человека загинули, а еще несколько поранены в вынику выбуху в полночном пригороде Бейруту. Атака была накированная на один из автомобилей американской амбассады, однако хвярами нападу стали выпадковые минаки. Держдепартамент США поведомил, что кировца автомобиля легко поранены. Атаку осудил генеральный секретар Аан Пан Ки-мун, и он закликал либанские улады знайсти и покарать нападников. 19 палестинцев, больше из яких военники групповки «Хамас», были забиты у вынику израильской операции у Паласе Газы. Сярод забитых сын лидера «Хамасу» Махмуд Аль-Захары. Это самый трагичный день израильско-палестинского конфликта с часу, как у полове минулого года групповка «Хамас» переняла контроль над Паласой Газы. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас назвал это массовым забойством. Министр замежных справ Норвегии Йонас Гар Стер не верит, что именно он был объектом нападу военников на готель у Кабули. В вынику выбуху загинули 8 человек, у тем лику норвежский журналист. Спецслужбы Афганистана арестовали 2 подозреваемых удельников нападу. Вернувшись в Осло, министр отзначил, что Норвегия останется верной своим обязательствам в Афганистане, где в складе международных сил служит 500 норвежских солдат. Держдепартамент США поведомил, что 5 сталых сябров Рады безпеки ООН и Немеччина в худким часе одновят обмеркование питания новых санкций супрот Ирану. Вашингтон спробуя ажыццявіць у дачыненні да Ірану свой план, які палягае ў эканамічнай дапамозе ў абмен на адмаўленне Тагарану ад узбагачэння урану.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Менску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Принятое политическое решение по будове АЭС, але у громадстве нема одинодушия. Чому телеканал «Белсат» не вышел, как планировалось у студии на спадорожник «Сириус»? Гость эфиру – керовник отдела информационных программ «Белсату» Алексей Диковицкий. У Витебску провели кермаш вакансий для тех, кто стратил працу после введения закону о предпринимальниках, какие специальности пропонуют былым гандлярам. Мы протягнем представлять громадского редактора этого тыдня предпринимальника Виктора Криваля. Вы почуете ранешние рубрики «Огляд прессы», цитаты минулого, гукопись Александра Помидорова и прогноз на дворе. Сегодня у Менску и Витебску чекается от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Берести до плюс 4, у Городни плюс 1, плюс 3, у Гомеле и Могилеве каля 2 градусов выше нуля, а падков нигде не обещают. Радио «Свобода» 7 годинов 4 хвилины. Канчатковое политическое решение о будовництве у Беларуси уласной атомной электростанции, принятое на поседжении Рады безпеки Беларуси. Проект постановы будет ближайшим часом допрацаваны, узгоднены и до конца студеня унесены президенту на подпись. Александр Лукашенко заявил, что праца по будовництву атомной электростанции повинна початься уже сёлета. Мовляв, у белорусском громадстве уже усталявалося разумение, что альтернативы ядерной энергетики у Беларуси нема. С протягом темы Инна Студинская.
Директор науково-дослідчого інституту ядерних проблем БДУ професор Владимир Барышевский виступає за будовництво АЕС.
Атомную электростанцию, конечно же, надо строить. Я считаю, что все чернобыльские страсти – это преступление против нашего народа. Человечество, вообще, если хочет выжить, оно должно строить атомные электростанции, развивать термоядерную энергетику. Пройдет 50 лет, и все будет залито светом.
Уже подписанный указ об некоторых некаторых заходах по будаўніцтву атамнай электрастанцыі. Створаны дэпартамент па ядзернай і радыяцыйнай бяспецы, дырэкцыя па будаўніцтву АЭС. Але, на думку Александра Лукашэнкі, падрыхтоўка да будаўніцтва АЭС ідзе марудна. Дагэтуль няма пэўнасці па многіх найважнейшых аспектах: месца будаўніцтва праекту і генеральнаму падрадчыку. Міністр фінансаў Мікалай Корбат паведаміў, што прыблізны кошт праекту можа скласці каля 4 мільярдаў даляраў. Канчатковы выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС плануецца зрабіць ужо ў весну. Пакуль жа разглядаецца некалькі патэнцыйных пляцовак у Магілёўскай вобласці. Адна з іх у раёне Горак. На мінулым тыдні мясцовыя жыхары стварылі там антыядзерную групу і пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС, распавядае прэсавы сакратар новастворанай грамадскай ініцыятывы Эдуард Брокараў.
Эканамічны эфект, пра які ўлады распавядаюць, ён у адзін момант можа абярнуцца вялікімі стратамі чалавечымі, эканамічнымі і палітычнымі, і экалагічнымі, бо вопыт Чарнобыля шмат каго навучыў. Стварэнне нашай гэтай антыядзернай групы мела мэтаю актывізаваць усю гэтую працу па супрацьстаянню будаўніцтву станцыі. Біць ва ўсе званы.
Міністэрства энергетыкі Беларусі распрацавала графік работ. Адначасова будуць будавацца два блюкі. Першы павінен быць уведзены ў 2018 годзе. На поўную магутнасць беларуская атамная станцыя павінна выйсці ў 2020 годзе.
Палітычнае рашэнне пра пабудову АЭС прынятае. Цяпер ужо развагі і пярэчанні, ці варта будаваць АЭС, прымацца да разгляду не будуць. Вырашылі, што трэба. Каментар Юрыя Дракахруста.
Вырашылі без рэферэндума, без шырокага абмеркавання. Хаця часам рашэнні такога кшталту прымаюцца без плебісцыту і ў дэмакратычных краінах. Выгрыш у таннай энергіі відавочны. У тэхнічных тонкасцях разбіраюцца адно спецыялісты. А рызыку не могуць ацаніць і яны. Катастрофа кшталту Чарнобыльскай была адзін раз, станцыя ў сотні. Рване ці не рване, хто ведае. Тэарэтычны шанец у любым выпадку застаецца. Але самая хада сённяшняга пасяджэння стварае ўражанне, што пра палітычнае рашэнне заяўлена таму, што ў праблемы ёсць яшчэ шмат падводных, хаця, можа, не такіх на першы погляд значных і палітычных камянёў. Вырашылі, што АЭС будуем. Але паводле якога праекту, расейскага, французскага, японскага, пакуль не вырашылі. Гэта як наконт аб'яднання з Расіяй. Палітычнае рашэнне існуе даўно. Але наконт таго, як, увесь час узнікалі розныя пярэчанні, праблемы, так што ўрэшце рэшт самы гэты праект адклалі ў даўгую скрыню. Што і да лепшага. І за АЭС можа адбыцца тое самае. У чым палягаюць гэтыя праблемы? Адказ могуць даць, відаць, толькі адмыслоўцы. Але на паверхні лічба, агучаная міністрам фінансаў Мікалаем Корбутам – 4 мільярды даляраў. Сума вельмі немалая. Для параўнання, увесь валавы ўнутраны прадукт Беларусі за 2007 год – 44 мільярды даляраў. Лукашэнка сёння дэманстраваў аптымізм, кажучы, што, маўляў, чарга стаіць даць грошы Беларусі пад гэтую справу. Часткова ён мае рацыю. Тое ж МАГАТЭ зацікаўлена ў пашырэнні ядзернай энергетыкі. Але, як часта бывае, калі дойдзе да справы, то гара грошай, якую гатовыя даць Беларусі, акажацца не такой велізарнай, і грошы давядзецца браць вядома дзе – з кішэні беларусаў. Можа, АЭС і добрая справа, але дабрыня яе скажацца праз некалькі гадоў, а выдаткі давядзецца рабіць сёння. Відавочная і палітычная рызыка. Леташняя інфляцыя і скасаванне льготаў папулярнасці ўладзе не дадалі. А адносна АЭС грамадская думка як мінімум неадназначная. Так што сённяшняя заява пра канчатковае палітычнае рашэнне магчыма заклікана прыхаваць тое, што звычайнае рашэнне яшчэ не прынятае.
Каментар Юры Дракахруста. Выслухайце Радыё Свабода і вашае меркаванне з нагоды палітычнага рашэння пра будаўніцтва Беларусі АЭС вы можаце выказваць па нашым тэлефоне 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі, працуе і ў гэтыя хвіліны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.org. Сёння о 13 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм тэлеканалу «Белсат» Алексеем Дзікавіцкім. «Белсат» не выйшаў, як планавалася раней, ад пачатку студзеня на спадарожнік «Сырыус», за той час вяшчанне павялічыўся да 6 гадзінаў. У Беларусі тым часам КДБ пачаў актыўна цікавіцца, хто з журналістаў супрацоўнічае з «Белсатам». О 13 гадзіне вы зможаце задаць свае пытанні непасрэдна Алексею Дзікавіцкаму на нашым сайце свабода.орг. А цяпер ён госць ранішняй свабоды. Алексей, я вітаю.
Добры дзень.
У інтэрв'ю нашаму радыё з нагоды першага выхаду ў эфір вашага тэлеканалу вы сказалі: ёсць стрэс, але таксама і адчуванне эўфарыі. Прайшоў больш як месяц. Чаго цяпер больш, стрэсу ці эўфарыі?
Ну, цяпер больш, пэўна, стрэсу, таму што ўсё-такі яшчэ толькі месяц, як вы сказалі, мінуў. І не ўсё яшчэ працуе так, як трэба, як швейцарскі гадзіннік, таму ўвесь час ёсць пачуццё стрэса, што трэба, каб наш калектыў працаваў больш злажана, трэба пільнаваць усё. І, напрыклад, вот пазаўчора мы здалі выпуск навінаў, які павінен быў ісці о 17 гадзіне, за 25 секунд да пачатку праграмы, так што я б сказаў, што стрэсу больш пакуль.
Ну, работнікам Радыё Свабода пра гэта нават можаце не расказваць. Ну, вось, вы маеце ўжо водгукі аб сваёй працы, напрыклад, на інтэрнэт-форумах? Давялося з іх улікам нешта карэктаваць у параўнанні з першапачатковымі ўяўленнямі пра праграму?
Ну, шчыра кажучы, водгукаў вельмі, вельмі шмат. І пра розныя праграмы нашага каналу. Я так перад усім звяртаю ўвагу на тое, што людзі кажуць пра выпускі навінаў. Ну, адзіная рэч, якую вот у прынцыпе мы змянілі, як бы пасля таго, як даведаліся пра водгукі гледачоў у навінах менавіта, гэта бягучы радок, скрол. Раней ён проста, так сказаць, з'яўляўся на 8 секунд, потым знікаў, а цяпер ён проста бяжыць. Вот это, можна сказаць, такая змена адбылася пад уплывам меркавання ў гледачоў.
А якія тэлевізійныя каналы вы бярыце за прыклад, калі рыхтуеце свае інфармацыйныя праграмы?
Ну, тут прыкладаў на шчасце даволі шмат. Ну, канешне, хацелася б раўняцца на найлепшых, на CNN, на польскі інфармацыйны канал CNN24, але пакуль наш фармат, на жаль, не дазваляе рабіць менавіта так. Ну, у дадзены момант, я ж сказаў, што тычыцца навін, мы арыентуемся на Euronews.
Ну і на наше радыё прыходзіць вельмі шмат званкоў і смс-паведамленняў, і большасць з іх тычыцца пераважна аднаго пытання: як жа вас знайсці? Вось паслухайце адно з тэлефанаванняў.
Праз Радыё Свабода прашу незалежныя газеты, Народную волю і нашу Ніву надрукаваць у газетах, як праз талеркі практично настроиться на Белсат по спадорожнику Сириус и Астра. Вельми будем удячны.
Ну и, Алексей, сегодня уже я зазернула на форум, на яким вам задают пытания для удзелу сегодняшней онлайн-конференции. Вам придется отдиматься за весь техничный отдел, потому что вельми шмат пытаний, якія тычацца менавіта вот гэта, як вас знайсці. Ці збіраецеся вы разгарнуть рэкламную кампанію, бо яна пакуль толькі на вашым сайце пераважна, на вашым канале пераважна.
Так, справа в том, что учора я притиснул, так скажем, до стены людей, які отказывают за нашу інтэрнэт-старонку, і мы сказалі, што ну що мне, ну, у крайнім выпадку заўтра так пачне працаваць нова версія нашай старонкі, і там ўжо будуць усе дэтальныя, як бы, дэтальныя інструкцыі, як гэта зрабіць. Так што, ну, што тычыцца рэкламнай кампаніі, я ведаю, што планавалася, але які, так сказаць, які там вынік, але яна пачнецца, ну, цяжка мне пакуль сказаць, напэўна, падрыхтуюся сёння на гэта пытанне, бо гэта, скажам, не мая парафія.
Алексей, на мінулым тыдні ў Гомелі і ў Менску у некалькіх журналістаў КДБ канфіскавала здымачную тэхніку. Пра гэта паведамляла Радыё Свабода. Аператыўнікі пры гэтым цікавіліся, ці не працуюць гэтыя журналісты на Белсат. Наколькі абароненыя вашы корэспандэнты ў Беларусі?
Ну, конечно, цяжка было разлічваць, што КДБ ўвогуле пакінуць гэта без увагі. Пачатак працы каналу і ўвогуле, што яны не будуць цікавіцца тым, ці нехта працуе на Белсат. Сапраўды, людзям, якіх затрымлівалі, ці так, для якіх службы мелі прэтэнзіі, сапраўды ў іх пыталіся, ці яны не робить ніякі матеріали на білсах. Ну, що тичиться наших кореспондентів, так вони оборонені, я б сказав, доволі добре. Є адвокати, є юристи, які будуть їм допомагати у разі чого. Ну, але так само є ще некілька, є ще різні механізми, скажімо, оборони наших кореспондентів, наших супрацовників, ну, про які я не хотів би поки казати.
Алексей, серед тих питань, які є сьогодні на форумі, я прочитала і таке, яка є можливість потрапити у грона супрацовників каналу або інформаційної редакції. Але зараз вас попрошу на це питання не відказувати. Ага. Нехай слухачі або навідники нашої інтернет-сторонки прочитають це питання і візьмуть уділ у нашій онлайн-конференції. А на завершення попрошу вас некілька слов про інше. Всі люди, які мають справу з працею у живому ефірі, раді, тележурналісти відають, що буває шмат курйозів, шмат накладок смішних у ефірі. За більше як місяць праці у ефірі у вас нічого таке здаралося вже?
Ну, щиро кажучи, таких я ще поки що таких уже вельми смішних речей не було. Часом здарається нічого таке, що зв'язане, наприклад, з мовою. Одночі коли наш коллега технічний персонал у полях глядел выпуск новинок и не выпуск новинок, а вообще программу, пробачьте. И там было нечто про реставрацию одного из белорусских замков. И он тогда поглядел на руины, это, по-моему, Ружанский был замок, на руины. А историк каже по-белоруску: ну, как это реставровать, треба гроши. А он каже: какие же гроши? Это треба великий, шмат пенензы. По-польску гроші в цьому сенсі копейки. Я здивився, що для цього треба тільки некілька грошей для того, щоб реставрувати замок. Ну, от такі.
Ну так, це ваші внутрішні курйози. Телеглядачам поки їх не було бачно, правда?
Ну, телеглядачам поки, ну, наприклад, позавчора ми випадково сказали, це вже зі стресу гадуса. І читав текст, сказав, наприклад, «Об'єднана громадянська партія, об'єднана громадянська громада».
Это помилки, які здараються з усіми, і в тим ліку із кореспондентами Радіо Свобода. Я дякую гостю нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, що Алексей Диковицкий, керівник відділу інформаційних програм телеканалу Белсат, сьогодні о 13-й годині буде удільничати у онлайн-конференції. Задавати йому питання ви можете на нашому сайті свобода.org. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз знов мікрофон Кастусю Бондаруку. Йо нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Суд Центрального району Менску осудил на 15 суток административного арешту за удел у несанкционованной акции 10 студеня предпринимательского лидера Олеся Таустыку. На 15 суток арештаваны так само Анатолий Шумченко, Олесь Макаев и Владимир Шила, затриманы организатор митингу могилевских предпринимальников Володар Цурпанов. Партия БНФ готовая принять у своей шероги сябров Республиканского громадского объединения «Перспектива», поведомил наместник старшини партии Олесь Михалевич. Поводле яго такое рашэнне абумоўленае тым, што Міністэрства юстыцыі падало ў Верховны суд пазоў аб ліквідацыі аб'яднання. Малады фронт атрымаў афіцыйную рэгістрацыю ў Чэхіі. Паводле дакументаў, арганізацыя мае права мець філіі, а таксама дзейнічаць ва ўсіх краінах Еўропы, у тым ліку ў Беларусі. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні прыпынілі галадоўку, але праз 5 дзён гатовыя аднавіць акцыю пратэсту, калі не будуць выкананыя іхныя патрабаванні, паведаміла адна з ініцыятарак пратэсту Наталля Рагалевіч. Хворыя скардзяцца на адсутнасць самых неабходных сродкаў гігіены, лекаў і харчавання. Рада бяспекі Беларусі прыняла прынцыповае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. 150-е месца са 157 краінаў свету заняла Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікавалі амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal.
І надвор'я сьогодні у Беларусі чекається від 0 до 2 градусів тепла, у Бересті плюс 4, а падків нідзе не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. Працягваем серыю размоваў з грамадскім рэдактарам тыдня, прадпрымальнікам з УЗДы Віктарам Крывалём. За арганізацыю акцыі прадпрымальнікаў 10 снежня ён быў прысуджаны да 15 сутак і ўвесь гэты час трымаў галадоўку. Пасля мітынгу 10 студзеня ў турме апынуліся шмат хто з ягоных знаёмых. Вось як гэта каментуе Віктар Крываль.
Прадпрымальнікаў запалохаць нельга, але калі арганізатараў мерапрыемства пасадзіць у акрэсціна, то дэзарганізаваць тыя мерапрыемствы, якія плануюцца наперад, уладам, мабыць, дамагчыся можа.
Вас з лідарам салігорскіх прадпрымальнікаў Александрам Цэцарам затрымалі па дарозе на мітынг па надуманых прычынах. Гэтае дзеянне праваахоўных структур вы пакідаеце без увагі?
Вот мы з Сашай будзем вельмі цесна працаваць, трэба выводзіць на чыстую воду вось гэтых людзей у афіцэрскай форме. Зараз трэба праверыць, якія там запісы вядуцца.
А ці будзеце вы судзіцца з гэтымі людзьмі?
Дак справа ў тым, што па гэтым пратаколе суд будзе яшчэ супраць нас. Таму што там напісалі, што мы не падпарадкаваліся, хапалі заформенае адзенне, вырываліся і хацелі збегчы. Ці штраф, ці могуць нават і суткі даць.
Віктор, а што вы думаеце пра абвешчаную вашымі калегамі галадоўку? Гэта прыцягне ўвагу грамадскасці да лёсу, да правоў тых людзей, якія сядзяць на акрэсціна? Або гэта застанецца так, проста подзвігам гэтых людзей дзеля уласна кажучы, іх на самапавагі.
Я быў стороннікам таго, што ні ў якім выпадку не трэба аб'яўляць аб галадоўцы. Ні ў якім выпадку. Чаму? Таму што гэта як прызнак слабасці, а не сілы. Але бачыце, як памяняла маё стаўленне да гэтай праблемы, сітуацыя канкрэтная, калі я сам трапіў туды.
А як тая галадоўка магла і можа паўздзейнічаць на кіраўніцтва турмы, вышэйшыя службовыя інстанцыі?
Я напісаў заяву галоўнаму санітарнаму дзяржаўнаму доктару Рэспублікі Беларусь. Адміністрацыя ЦИП, яна проста парушае правілы санітарна-эпідэміялагічныя. Там ёсць яшчэ іншыя пункты. Хто ў чым з'явіўся там, той у тым і мёрзне.
Давайте спецыліруем сказанае вамі на вашу родную УЗДУ.
Узінскі раён, он вельмі палітызаваны, таму што прадпрымальніка Крываля яны ведаюць. І калі вось гэтых людзей садзяць у турму, то ўсім становіцца зразумела, што адбываецца ў дзяржаве. І людзі ўжо не вагаюцца, што можа там і праўда хтосьці парушыў, яго пасадзілі. Зразумела, не парушальнікаў садзяць, а законапаслухмяных грамадзян. Калі б УЗДЕ судзілі не, то людзей бы прыйшло тут мясцовых. І яны б самі пачулі і ўбачылі, што адбываецца ў дзяржаве.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, што грамадскі рэдактар гэтага тыдня прадпрымальнік з УЗДы Віктар Крываль. Віцебскі цэнтр занятасці насельніцтва ўпершыню ў Беларусі правёў адмысловае мерапрыемства «Кірмаш вакансій» для тых, хто страціў працу пасля ўвядзення прэзідэнцкіх указаў аб рэфармаванні прадпрымальніцкай дзейнасці. Аднак былых прадпрымальнікаў да іхных звольненых наёмных работнікаў не задавальняюць прапанаваныя спецыяльнасці. Рэпартаж з Віцебску.
Паводле намесніцы дырэктара Віцебскага цэнтра занятасці насельніцтва Валянціны Чапурко, на ярмарку вакансій з прапановамі працы былі запрошаныя пераважна швейныя і гандлёвыя прадпрыемствы горада.
Ярмарка была нацелена на то, чтобы...
Ярмарка была скіраваная на тое, каб правесці работу знаёмнымі асобамі ды індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія не перарэгістраваліся ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Пераважна гэта жанчыны. Таму мы запрасілі прадпрыемствы, дзе выкарыстоўваецца жаночая праца, гандлёвая, ахова здароўя. Адных толькі швачак мы маем каля 500 вакансій. Думаю, што прапановы былі і людзі знойдуць працу.
Людзі знайдуць работу,
кажа Валянціна Чапурко. Па звестках цэнтру занятасці за апошнія паўгады сюды звярнуліся 133 чалавекі, якія раней працавалі ў прыватных прадпрымальнікаў. З іх працаўладкаваць або накіраваць на перанавучанне ўдалося 79 чалавек. Пасля 1 студзеня ў якасці беспрацоўных прадстаўнікоў малога бізнесу значна пабольшала. Далёка не ўсіх з іх задавальняюць прапанаваныя вакансіі санітаркі, прыбіральшчыцы або мыйшчыцы посуду за 260 тысяч на месяц. Гэтаксама як і спецыяльнасць швачкі за 160 тысяч падчас навучання і за 300 тысяч на месяц падчас сталай працы. А вось самая блізкая спецыяльнасць – гандляркі ў краме – сталася для былых гандлярах з кірмашоў непрымальнай з іншыя прычыны, тлумачыць Валянціна Чапурко.
Разумееце,
у 50% у іх базавая або сярэдняя адукацыя. Яны працавалі без адпаведных дакументаў, што яны гандляры. Цяпер, калі такія жанчыны до нас звяртаюцца, мы ім спачатку прапануем набыць спецыяльнасць. У нас ёсць курсы гандляроў на 4 месяцы. Увогуле ж на ярмарцы вакансій былых прадпрымальніц і гандлярак было вельмі няшмат. Звольненая 2 тыдні таму гандлярка з падарання Ларыса патлумачыла, чаму яна не мае ахвоту шукаць сабе працу ў спісе вакансій цэнтру занятасці.
Как мы работали, у нас получилось 470-500 в месяц. Да, не сильно напрягает, что в принципе это нормально было. Идти ну, на 300 очень не хочется.
300 тисяч складає у середнім заробок гандлярки саме нижчої третьої категорії, якою може отримати випускниця гандлярських курсів. Але навіть трапити на їх може не кожний охотний. Предпринимальнику, до прикладу, треба спочатку ліквідувати свій юридичний статус, а потім уже записуватися у офіційне безпрацовне, де розлічувати на державне перенавчання. Тому Вітебську ярмарку вакансій предпринимальниця Валентина Литвинова лічить не більше, як імпрези для справоздачі.
Взагалі, зробили, щоб відчитатися, що щось для предпринимателів, для людей, які без роботи залишилися, щось роблять. Людям пропонували, люди не прийшли, галочку поставили. Ну, в общем, виходить, що лишили нормальної роботи.
Лічить былая вітебська предпринимальниця Валентина Литвинова.
Ранішній репортаж «Свободи». 7:26. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Гукопіс Олександра Помідорова.
Нові записи і незабивні гіти.
Гурти і особи незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У програмі Олександра Помідорова.
Гукопіс.
День добрий, господарство. Протягуємо на тидні історії групи СДМ. 2006 год виніс молодий гурт просто на передній край музичного білоруського фронту. Не кожний день доводиться виступати у якості розігрева таких титанів, як НРМ. Одразу почалися цкавання на конт протекції міністрів і, як наступстви, палки, уколи музичної діяльності. Ну, нічого не зробиш. Заздрісних людей хапає повсюль. Білоруська калімузична громада – не виключення. У червні почалися відборочні тури на басовіше 2006. СДМ подали свою заявку, де демо записали, чомусь їм довели, що вони нібито спознілися, ці то і демо з усім дренної якості, короті, звичайні кулюарні заходи. Де тільки пошанцювало і на гетий раз. По-перше, некий знайомий сябравав з неким журі, і отрималося домовіться, що калі што, де група не був резерви. А по-друге, вийшло так, що і домовляться не прийшлося, бо з конкурсу вилетіли некілька гуртов, у кого пашпортов не було, хто взростом не вийшов, хто розістіся поспів, кого в войско забрили. Таким чином, СДМ опинулися у складі більше, ніж 20 конкурсантів, що прагнули трапити на басовіше. Але у самий відказний момент бубнач не здолів виступити разом з групою.
У його щось там здарилося, щось там по сімейним обставинам, таке страшенне. І він сказав: «Пробачте, але ж все, я не я». Короті, один є такий скагурт білоруський, СКРБ, і ось бубнач, і він нам вельми допомог. Десь у 12 годин ночі перед самим відборщиком я дав йому своє демо. І він, приїхавши додому десь у першій годині ночі, він послухав демо, зняв. І коли ми вийшли на відборщик, він поставив перед собою піпітер з вельми таким розумним поглядом, назирав на гетту сторону, і так перегортував.
Група трапила у лік 8 конкурсантів і здобула право їхати на фест. А непосредно на басовище узяли приз від організатора фестивалю, тобок басу, тобок гран-при. Правда, довго ще висвітляли, кольки все ж таки годин у студії Радіо Білосток можуть провести. Але не про твоя розмова. Поспіх басовище упевнено замацавали у осінь того ж году на ще одним легендарним фестивалі – Полоцько-Новополоцьким рок-коле. У той год рок-коле було присвячено творчості групи «Місцевий час», і кожний конкурсант, як жаданні було декудільник, мусив виконати щонебудь з репертуару новополочан. СДМ спинили свій вибір на одній з самих тяжких по гучанні пісень «Далекий світ». Де так само стали лауреатами фестивалю, зайнявши гонорове третє місце.
Бой нас
У ефіри Радіо Свободи 7:30 у праської студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 16 студеня. Сьогодні ми серед іншого спробуємо розібратися, чи має влада ясну концепцію будівництва АЕС. Розповідаємо про ближайші плани телеканалу «Белсат». Ми ще обміркуємо, при яких умовах декретний відпочинок можуть представити мужчинам. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачі, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу я ще раз про події у світі.
Вокол свету за 100 секунд.
Пентагон повідомив, що США накерують додатково приблизно 3200 військовців у Афганістан для допомоги міжнародним силам НАТО у змаганні з войовниками Талібану. Держсекретарка США Кандаліза Райс заявила, що національне примирення у Іраку істотно зрушилося наперед. Промовляючи у часі свого нечаканого візиту у Ірак, Райс назвала у якості прикладу новий закон, який дає можливість тисячам сябров былої керівної партії БААС вернутися на державну службу. Злучені Штати і Польща становча оцінили виніки двобокових перемовів об можливості розміщення у Польщі елементів американського супротиракетного щита. Після зустрічі у Вашингтоні міністр заміжних справ Польщі Богдан Кліх повідомив, що у обмін на згоду Варшави США можуть допомогти Польщі модернізувати її систему супротиповітряної оборони. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Меклілібанд заявив, що плани Росії увести візові обмежування для супрацовників британської культурно-освітницької організації British Council можуть тільки погоршити дипломатичні дочинення поміж Великою Британією і Росією. У Казахстані суд заочно присудив до 20 років тюрми былого зятя президента країни Рахата Алієва. Алієв, видача якого з Австрії домагається Казахстан, був признаний винуватим у вимагальництві і викраданні двох банкірів. Римський папа Бенедикт XVI відмінив своє виступлення у знакомитому римському університеті Ла Сапієнца з причини протестів з боку викладчиків і студентів. У петицію, яку підписали 67 професорів, папа був названий відсталим теологом, який ставить релігію вище за науку. Критику з боку вчених викликала раніша заява тогочасного кардинала Ратцінгера об тим, що процес над Галілео Галілеї був метазгодним.
Кастусь Бондарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:33. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Прийняти політичне рішення побудови АЕС, але у громадстві немає одинодушя. Чому телеканал «Белсат» не вийшов, як планувалося у студені, на сподорожник «Сириус»? Гость ефіру – керівник відділу інформаційних програм «Белсату» Олексій Діковіцький. Коли сім'я приймає рішення, що працювати буде маці, батьку обов'язані дати на праці декретний відпочинок. Ці викликають довір няньки мужчини. Цитати минулого, що писали газети 16 студеня у різні гади, огляд преси і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську і Вітебську чекається від 1 градусу морозу до 1 тепла. У Бересті до плюс 4, у Городні плюс 1, плюс 3, у Гомелі і Могильові каля 2 градусів вище нуля. Опадків ніде не обіцяють. Радіо Свобода. Канчаткове політичне рішення об будівництві у Білорусі власної атомної електростанції прийнято на посіджанні Ради безпеки Білорусі. Проект постанови буде ближайшим часом допрацьований, узгоднений і до кінця студеня внесений президенту на підпис. Олександр Лукашенко заявив, що праця по будівництву атомної електростанції повинна початися уже сьогодні. Мовляв, у білоруському громадстві вже усталювалося розуміння, що альтернативи ядерної енергетиці у Білорусі нема. Ці так це висвітляла Інна Студінська.
Директор науково-дослідчого інституту ядерних проблем БДУ професор Владимир Барышевский выступает за будовництво АЭС.
Атомную электростанцию, конечно же, надо строить. Я считаю, что все чернобыльские страсти – это преступление против нашего народа. Человечество, вообще, если хочет выжить, она должна строить атомные электростанции, развивать термоядерную энергетику. Пройдет 50 лет, и все будет залито света.
Уже подписаны указ об некоторых заходах по будовництву атомной электростанции. Створены департамент по ядерной и радиационной безопасности, дирекция по будовництву АЭС. Але на думку Александра Лукашенко, подрыхтовка до будовництва АЭС идет марудно. Дагэтуль няма пэўнасці по многих найважнейших аспектах. Месца будовництва проекту и генеральному подрадчику. Министр финансов Миколай Корбут поведомил, что приблизный кошт проекту можа скласці каля 4 мільярдаў даляраў. Канчатковы выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС плануецца зрабіць ужо ў весну. Пакуль жа разглядаецца некалькі патэнцыйных пляцовак у Магілёўскай вобласці. Адна з іх у раёне Горак. На мінулым тыдні мясцовыя жыхары стварылі там антыядзерную групу і пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС, распавядае прэсавы сакратар новастворанай грамадскай ініцыятывы Эдуард Брокараў.
Эканамічны эфект, пра які ўлады распавядаюць, ён у один момент можа обернуться великими стратами человечими, экономичными и политичными, и экологичными, бо опыт Чернобыля шмат кого научил. Створение нашей этой антиядерной группы мело мэтою активизовать всю эту працу по сопротивлению будовництву станции. Бить во все звоны.
Министерство энергетики Беларуси распрацовало график работ. Одночасово будут будоваться два блоки. Первый повинен быть уведен в 2018 году. На полную могутность белорусская атомная станция повинна выйти у 2020 годзе.
Расказала Інна Студзінская. Палітычнае рашэнне пра пабудову АЭС прынятае. Цяпер ужо развагі і пярэчанні, ці варта будаваць АЭС, прымацца да разгляду не будуць. Вырашылі, што трэба. Каментар Юрыя Дракахруста.
Вырашылі без референдума, без шырокага абмеркавання, хаця часам рашэнні такога кшталту прымаюцца без плебісцыту і ў дэмакратычных краінах. Выгрыш у таннай энергіі відавочны. У тэхнічных тонкасцях разбіраюцца адно спецыялісты. А рызыку не могуць ацаніць і яны. Катастрофа кшталту Чарнобыльскай была адзін раз, станцыя ў сотні. Рване ці не рване, хто ведае. Тэарэтычны шанец у любым выпадку застаецца. Але самая хада сённяшняга пасяджэння стварае ўражанне, што пра палітычнае рашэнне заяўлена таму, што ў праблемы ёсць яшчэ шмат падводных, хаця, можа, не такіх на першы погляд значных і палітычных камянёў. Вырашылі, што АЭС будуем. Але паводле якога праекту, расейскага, французскага, японскага, пакуль не вырашылі. Гэта як наконт аб'яднання з Расіяй. Палітычнае рашэнне існуе даўно. Але наконт таго, як, увесь час узнікалі розныя пярэчанні, праблемы, так што ўрэшце рэшт самы гэты праект адклалі ў даўгую скрыню. Што і да лепшага. І за АЭС можа адбыцца тое самае. У чым палягаюць гэтыя праблемы? Адказ могуць даць, відаць, толькі адмыслоўцы. Але на паверхні лічба, агучаная міністрам фінансаў Мікалаем Корбутам – 4 мільярды даляраў. Сума вельмі немалая. Для параўнання, увесь валавы ўнутраны прадукт Беларусі за 2007 год – 44 мільярды даляраў. Лукашэнка сёння дэманстраваў аптымізм, кажучы, што, маўляў, чарга стаіць даць грошы Беларусі пад гэтую справу. Часткова ён мае рацыю. Тое ж МАГАТЭ зацікаўлена ў пашырэнні ядзернай энергетыкі. Але, як часта бывае, калі дойдзе да справы, то гара грошай, якую гатовыя даць Беларусі, акажацца не такой велізарнай, і грошы давядзецца браць вядома дзе, з кішэні беларусаў. Можа, АЭС і добрая справа, але дабрыня яе скажацца праз некалькі гадоў, а выдаткі давядзецца рабіць сёння. Відавочная і палітычная рызыка. Леташняя інфляцыя і скасаванне льготаў папулярнасці ўладзе не дадалі, а адносна АЭС грамадская думка як мінімум неадназначная. Так што сённяшняя заява пра канчатковае палітычнае рашэнне магчыма заклікана прыхаваць тое, што звычайнае рашэнне яшчэ не прынятае.
Каментар Юрыя Дракахруста, а меркаванні слухачы могуць выказваць па тэлефоне 266-39-52, тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Радыё Свабода 7:39, агляд незалежнага друку. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Незалежная газета «Слонімская» сёння друкуе артыкул «Елка больш за 1000 даляраў». А менавіта 2 400 000 беларускіх рублёў слонімскія ўлады патрабуюць ад мясцовага прадпрымальніка за спілаванне елкі на адной з вуліцаў гораду. На гэтым месцы бізнесовец плануе пабудаваць краму, гаворыць журналіст Мікалай Кананович.
У мінулым годзе па ўсім горадзе больш сотні выкарчавалі дрэваў, спілілі іх да самага пня. Дарэчы, людзі вельмі былі незадаволены гэтым, рэдакцыя была вельмі шмат шмат звонков про это молчание. А вот одну елку, как шпиловать, треба заплатить вот $1000.
Тыдневик «Бобруйский курьер» поведомляет, что днями городские улады Бобруйску выселили с кватеры мати и сына, якія шмат запозычили у оплате коммунальных послуг. Ранее у меньшее помешкание была переселена еще одна семья. В связку с этим журналисты газеты поцікавились меркованием жыхароў городу и вось якія отказы атрымали, говорит Виктор Качан.
Думки, по-перше, поделились, казали, что держава не встанет платить за всех, казали, что держава повинна выдавать некие субсидии на коммунальные платежи для тех людей, которые не встанет заплатить за квартиру.
В сегодняшнем номере «Бобруйский курьер» так само поведомляет, что не в забаве в городе з'явится помник ахвярам Бобруйского гетто, якое існавала падчас войны. Гэта падзея примеркаваная до юбилею габрэйской общины Бобруйску, якая сёлета отзначае 500 год. Незалежная газета «Наше слово» сегодня змяшчае артыкул даследавання на краязнаўчую тематику. Аўтар спрабуе высветліць, ці сапраўды у горадні існавала астраламічная обсерваторія, гаворыць редактор выдання Станіслаў Суднік.
Франтишка Нарвайша, який був покликаний до Тизенгаус для створення цієї лабораторії. У енциклопедії єзуїтського ордена написано, що він цю обсерваторію відкрив. Разом з тим, ніде в історії городні не пишеться, що вона існувала.
Агляд друку підрихтувала Галіна Абакунчик. А зараз некілька слов про одну з передач, яку ми пропонуємо вашій увазі сьогодні увечері.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. Там, где колисти были вёски, где люди сеяли збожжа, садили бульбу, пасвили жывёлу, теперь расце лес, хмызняк, альбо в вогуле поле перетворилося в пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, что писать нам можно на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. А самый легкий контакт со свободой праз СМС 391-22-24. Ну а телефон аутоотказник наши сталые слухачи ведают 226-39-52. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:42, а зараз слово Змитеру Подберезкому, что писали газеты 16 студеня у розные годы.
Цитаты минулого. День добрый. Радио Свобода оповедает про день 16 студеня разных годов, звернувшийся до публикации у белорусских газетах. Вечерний Минск, год 1978. Нехто Михнюк рецензует книгу у Владимира Бегуна про сионизм. Сионизм кооперуется у своих брудных антинародных справах с рештками российской белогвардейской эмиграции, с уласовцами, украинскими и белорусскими буржуазными националистами, с усими подонками, выкинутыми социалистичных краин. Книга Владимира Бегуна осветляет вострую идеологичную проблему с марксистско-ленинских позиций. Той же вечерний Минск, але праз 10 годов, друкует доклад первого секретаря Минского горкому партии Владимира Галко. «Нема и не может быть компромиссу там, где мается поклонение чужой символицы, где музычный запой переходит у наркоманию, где атрибуты металевого року робятся холодной сброей, где обгрунтованные захопления культурой и историей родного краю трансформуются у проявы экстремизму национальной обмежеванности. Дробней Большим проявам політичної неспілості треба давати імгненний політичний отпор. Народная воля, год 1998. Надзвичайний і повномоцний амбасадор Польщі у Білорусі Ева Спихальська меркує. Такое ураження, що у вас на одного працівника мінімум три начальники. Абсолютно немагчыма зразумець, хто за што адказвае. Усе пазіраюць наверх, усе баяцца прыняць адказнае рашэнне. У вашых міністэрствах шмат разумных, талковых людзей, але яны не могуць нармальна працаваць з-за тых умоў, у якіх знаходзяцца. Цытаты мінулага.
Вы слухаете «Радио Свобода» 7:45. Кастусь Бондарук за глядом основных белорусских подеев.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
суд Центральна району Менску асудзіў на 15 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі 10 студзеня прадпрымальніцкага лідара Алеся Таўстыху. На 15 сутак арыштаваныя таксама Анатоль Шумчанка, Алесь Макаяў і Уладзімір Шыла, затрыманы арганізатар мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў Валадар Цурпанаў. Партія БНФ гатовая прыняць у свае шэрагі сяброў рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», паведаміў намеснік старшыні партіі Алесь Міхалевіч. Паводле яго, такое рашэнне абумоўленае тым, што Міністэрства юстыцыі падало ў Верховны суд пазоў аб ліквідацыі аб'яднання. Малады фронт атрымаў афіцыйную рэгістрацыю ў Чэхіі. Паводле дакументаў, арганізацыя мае права мець філіі, а таксама дзейнічаць ва ўсіх краінах Еўропы, у тым ліку ў Беларусі. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні прыпынілі галадоўку, але праз 5 дзён гатовыя аднавіць акцыю пратэсту, калі не будуць выкананыя іхныя патрабаванні, паведаміла адна з ініцыятарак пратэсту Наталля Рагалевіч. Хворыя скардзяцца на адсутнасць самых неабходных сродкаў гігіены, лекаў і харчавання. Рада бяспекі Беларусі прыняла прынцыповае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. 150-е месца са 157 краінаў свету заняла Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікавалі амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 0 да 2 градусаў цяпла, у верасці плюс 4, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. І сёння о 13 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм тэлеканалу «Белсад» Алексеем Дзікавіцкім. Паўгадзіны таму ён быў госцем жывога эфіру. І я нагадала, што некалі ў інтэрв'ю з нагоды першага выхаду ў эфір тэлеканалу «Белсад» Алексей Дзікавіцкі сказаў, ёсць стрэс, але таксама і адчуванне эўфарыі. Прайшоў больш як месяц, чаго цяпер больш стрэсу альбо эўфарыі?
Ну, теперь больше полно стрессу, потому что все-таки еще только месяц, как вы сказали, минул. И не все еще працует так, как треба, как швейцарский годинник. Тому весь час есть почувство стресса, что треба, как наш коллектив працевал больше злажено, треба пильновать все. И, например, вот позавчора мы сдали выпуск новин, который повинен был вести о 17-й године, за 25 секунд до початку программы. Так что я бы сказал, что стрессу больше покой.
Ну, работнікам Радыё Свабода пра гэта нават можаце не расказваць. Ну, вось, вы маеце ўжо водгукі аб сваёй працы, напрыклад, на інтэрнэт-форумах? Давялося з іх улікам нешта карэктаваць у параўнанні з першапачатковымі ўяўленнямі пра праграму?
Ну, шчыра кажучы, водгукаў вельмі шмат, і пра розныя праграмы нашага каналу. Я так перад усім звяртаю ўвагу на тое, што людзі кажуць пра выпускі навінаў. Ну, адзіная рэч, якую вот у прынцыпе мы змянілі, як бы пасля таго, як даведаліся пра водгукі гледачоў у навінах менавіта, гэта бягучы радок скрол. Раней ён проста, так сказаць, з'яўляўся на 8 секунд, потым знікаў, а цяпер ён проста бяжыць. Вот это, можно сказать, такая измена отбылась под уплывом меркования у Федешо.
А какие телевизийные каналы вы берете за приклад, когда рыхтуете свои информационные программы?
Тут прикладов на счастье довольно шмат. Ну, конечно, хотелось обравняться на наивших, на CNN, на польский информационный канал ТВН-24. Покуль наш формат, на жаль, не дозволяет робить меня не так. Ну, у даден момент, я сказал, что тычется новин, мы орудуемся на Euronews.
Ну і на наша радыё прыходзіць вельмі шмат званкоў і смс-паведамленняў, і большасць з іх тычыцца пераважна аднаго пытання, як жа вас знайсці. Вось паслухайце адно з тэлефанаванняў.
Праз Радыё Свабода прашу незалежныя газеты, Народную волю і нашу Ніву надрукаваць у газетах, як пра сталеркі практично настроиться на Белсад по спадорожнику Сириус и Астра. Вельми будем удячны.
Ну і Олексій, сьогодні уже я зазирнула на форум, на яким вам задають питання для уділу сьогоднішній онлайн-конференції. Вам прийдеться одіматися за весь технічний відділ, тому що вельми шмат питань, які тичаться менавіта ось гэта, як вас знайти. Чи збираєтеся ви розгорнути рекламну кампанію, бо вона поки тільки на вашому каналі переважно?
Так. Справа в тому, що вчора я притиснув, так скажем, до стіни людей, які відказують за нашу інтернет-сторонку, і не сказали, що ну сьогодні, ну, у крайньому випадку завтра так почне працювати нова версія нашої сторонки, і там уже будуть ще детальні інструкції, як це зробити. Що тичиться рекламної кампанії, я думаю, що вона планувалася, але які там виніки, я не почнеться, ну, це ж мені поки сказати, напевно, подрихтуюся сьогодні на це питання, бо я тоді, скажімо, не моя парафія.
Олексій, на минулому тижні у Гомелі і у Мінську у нескольких журналістів КДБ конфіскувала здимочну техніку. Про це повідомляла Радіо Свобода. Оперативники при цьому цікавилися, чи не працюють ці журналісти на Білсат. Наскільки оборонені ваші кореспонденти у Білорусі?
Ну, звісно, тяжко було розлічувати, що КДБ і Угліст покинуть це без уваги. Початок праці каналу і увагу, що вони будуть цікавитися тим, чи ніхто працює на Білсат. Саправда, люди, які їх затримували, чи до яких служби мали претензії, саправда, їх питалися, чи вони не роблять ніякі матеріали на Білсат. Ну, що тичиться наших кореспондентів, так вони оборонені, я б сказав, доволі добре. Є адвокати, є юристи, які будуть їм допомагати в разі чого. Ну, але так само є ще некілька, є ще різні механізми, скажем, ворони наших кореспондентів, наших супрацовників, ну, про які я не хотів би поки казати.
Олексій, серед тих питань, які є сьогодні на форумі, я прочитала і таке, яка є можливість потрапити у грона супрацовників каналу або інформаційної редакції, але зараз вас попрошу на це питання не відказувати. Ага. Нехай слухачі або навідники нашої інтернет-сторонки прочитають це питання і візьмуть уділ у нашій онлайн-конференції, а на завершення попрошу вас некілька слов про інше. Всі люди, які мають справу з працею у живому ефірі, радіо, тележурналісти, відають, що буває шмат курйозів, шмат накладок смішних у ефірі. За більш як місяць праці у ефірі у вас нічого таке здаралося вже?
Ну, щиро кажучи, таких я ще поки що таких уже вельми смішних речей не було. Часом здарається нічого таке, що зв'язане, наприклад, з мовою. Одночі коли наш коллега, техничный персонал, поляк, глядел программу, пробачьте, и там было нечто про реставрацию одного из белорусских замков, и он тогда поглядел на руины, это, по-моему, Ружанский был замок, на руины, а историк каже по-белорусски, ну, как бы это реставровать, треба гроши. А он каже, какие же гроши? Это треба великие, шмат пенензы. По-польски гроші в цьому сенсі копейки. Я здивився, що для цього треба тільки некілька грошей для того, щоб реставрувати даму. Ну, от такі.
Ну, так, це ваші внутрішні курйози. Телеглядачам поки їх не було бачно, правда?
Ну, телеглядачам поки, ну, наприклад, позавчора ми випадково сказали, це вже зі стресу відбувся. Я читав текст, сказав, наприклад, об'єднана громадянська партія, об'єднана громадянська громада.
Гостем нашого ранішнього ефіру був Олексій Дзікавіцький, керівник відділу інформаційних програм телеканалу «Білсат». Я ще раз нагадаю, сьогодні о 13-й годині на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з Олексієм Дзікавіцьким. Ну а зараз наші досліди. Ад 1 студзеня наймальнікі абавязаны прадстаўляць адпачынак па догляду за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер бацька можа ўзяць адпачынак на любы час, цалкам альбо амаль на 3 гады альбо на месяц у залежнасці ад сямейных абставінаў. Ці гатова беларускае грамадства да таго, што ў дэкрэт будуць ісці мужчыны, высвятляла Інна Студзінская.
Намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Мікалай Тоўстік, які быў распрацоўшчыкам зменаў і галасаваў за прыняцце паправак у закон, лічыць, што мужчына можа пайсці ў дэкрэтны адпачынак толькі ў выключных выпадках. Магчыма таму, што на ўласным досведзе ведае, як цяжка даглядаць немаўлятку. Ягоная жонка трапіла ў лякарню, калі дачцэ было 7 дзён.
Ніхто не памагаў, ні цёща, ні мая сестра, которая пражывала са мною, вада на вуліцы, пішное атапленне, і второму рыбёнку было 2 года, і ён тоже тоже в это время болел. Я очень хорошо знаю, что это такое. Естественно, если надо, и жизнь заставит, то мужчина, конечно же, будет, как отец, воспитывать своего ребенка.
Старшиня Белорусской ассоциации самотных батьков Анатоль Швяцов поведомил, что в Беларуси каля 19 тысяч мужчин выховывают детей сами, без матерок. И он сам выгадывал троих детей. Причем один инвалид с дзяцінства, сын былой жонки от першага шлюбу. Анатоль лічыць, што мужчына цалкам здольны даглядаць дзіця з маленства, выхаваць яго не горш за жанчыну. Чаму ж іншыя мужчыны не заўсёды падзяляюць такое меркаванне?
Стереотипах мислення, по-перше, по-другое, это такая политика державы была мат часу. Ставка ж робилась на женщин.
Хотя стереотипы у громадстве можно зломать?
Они сами ломаются.
Але пакуль ломаются яны с тяжкостью. До прикладу, по закону, любой член сям'і може брать так званый бюлетень, калі дзіця хварэе. Але чамусьці батьку атрымать гэты бюлетень амаль немагчыма. Педыатры даюць яго пераважна жанчынам. Сям'я Алісы спрабавала змагацца з гэтым.
Педыатр честно сказала, калі она выпіша больничному моему мужу, то ёй будзе нагоняй ад загадчыцца аддзяленнем і ад галоўнага врача. Муж пайшоў высвятляць да галоўнага врача, яны честно сказалі, ім гэта вось дурасць не даваць татам больничны, спустили зверху, ну, як бы неофіційно, з отдела охови здоров'я. Тоді, коли ми написали скаргу, нам і отказали з міністерства. Мовляв, ніяких обмежувань у нас нема.
Білорус Владимир Міцкевич стало живе у Польщі. Два місяці тому у їх жінкою народився син, і сім'я вирішила, що у декрет пойде батька. Розповідає Владимир.
Перешкодов, акурат з боку моєго працедавці, не було ніяких. Наадварот, абсолютно нормально до гэтага падышлі. Працедавця так само і дзіця выхаваў, ведае, што это такое.
А вось ваше асабістае меркаванне. Ці можа бацька даглядаць дзіця і нормально ва ўзросце немаўлятки? Я чую, ваш нават голас падае.
Ну, конечно, зараз я з ним на руках. Мне здаецца, не то, што можа. На мою думку, ён павінен у абавязковым парадку. Это дает разумение и батьку, и мати, насколько, скажем так, это важно, как дитё опековались ободва батьки.
До речи, у Швеции полову декретного отпочинку, а это два месяца, с немаулятком повинен провести менавіта батька, причем у обовязковым парадку. Те не отрымается так, что белорусские мужчины поспешаются скористаться зменами у закон и у массовым парадку накируются у декрет. Як поставяцца да гэтага працадаўцы? Депутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Тоўстік перакананы, што гэтага не здарыцца.
Да, конечно же, наниматель не всегда к этому относился и будет относиться с пониманием. Исходя из стереотипов, с той практики, которая сложилась в нашей жизни, этим правом, даже если и жена получает больше мужа, у нас мало кто воспользуется. Мы привыкли мыслить так, что это дело мамы. Не надо бояться и тем же работодателям, что вот такое большое количество мужчин воспользуется этим правом и уйдут декрет. Отпуск. Конечно же, нет.
Депутат Палаты представников Миколай Толстик. Те згодны мужчины взять декретный отпочинок и выховывать малое дитя? А питание свободы.
Должна мать быть с ребенком. Вы должны понимать, что такой мужчина с ребенком будет. Мужчина должен на работу ходить, приносить деньги в семью. Каждый должен своим заниматься.
Я считаю, что надо принять закон, по которому мужья должны как минимум 2 месяца из 3 лет в декретном отпуске отсидеть. А чтоб ведали, что это такое. Декретный отпочинок. В семьях часто возникают конфликты. Муж считает, что жена сидит дома, ничего не делает. Поэтому, когда он приходит домой, уставший с работы, надо от него отстать и дать полежать на диване. А жена весь день думает, что муж на работе ничего не делает, там играет в игры на компьютере. А когда он приходит домой, что он должен полностью заниматься ребенком. А она должна лежать на диване и отдыхать. И поэтому каждый должен попробовать и поработать, и посидеть в декрете.
Девушка все-таки должна как бы и брать это декретный отпуск, и ухаживать за ребенком. Испокон веков так сложилось.
Это было пытание сярод мужчинов, а вот меркование жанчинов. Ти доверили б яны выховывать свое малое дитя мужчину?
Смотря какие мужчины. Если хороший, не пьющий, да, семьянин, то можно. А если пьет, то тому нельзя доверять вообще ничего.
Меня воспитывал отец. Они, наверное, более чутко все-таки относятся вот в некоторых ситуациях. Во-вторых, у меня есть знакомые мужчины, которые воспитывают детей сами. Дети, я бы не сказала, что они обделены любовью или вниманием. То есть мужчина может воспитать ребенка не хуже, чем, я считаю, женщина.
Нет, они не приспособлены к этому. Всегда воспитывала сама, никогда не доверяла мужу.
Думаю, что можно. Очень много есть случаев, в которых мужчины даже 2 детей воспитывают без жен.
Посмотрю на всю молодежь, так думаю, что нельзя. Это очень безответственно. Они женятся и думают, что это сладко, а это очень горько, дети.
И на гэтым беларуская служба радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння мы сярод іншага спрабавалі разабрацца, ці мае ўлада ясную канцэпцыю будаўніцтва АЭС, распавядалі пра бліжэйшыя планы тэлеканалу Белсат, расказвалі, наколькі прывабныя вакансіі прапануюць беспрацоўным у Віцебску. Працяг тэмаў сёння ўвечары пасля 18:00. Заставайцеся са Свабодай.